11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กล็อกดาวน์ทำโควิดลดเชื่อแผนคุมโรคแนวใหม่10ข้อเร่งฉีดวัคซีนจัดซื้อ ATK ช่วยก้าวสู่อนาคตอย่างปลอดภัยมั่นคงฟื้นเศรษฐกิจพ้นวิกฤตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุผ่านเพจ Facebook ว่าการประชุมสบคชุดใหญ่มีการประเมินผลของมาตรการล็อกดาวน์โดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอผู้ติดเชื้อที่เริ่มมีแนวโน้มลดลงทำให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นปรับมาตรการควบคุมโรคให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้านี้ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยเงื่อนไขที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแต่เป็นการอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อย่างปลอดภัยและสมดุลสบคได้เห็นชอบแผน Smart Control and Living with COVID-19 หรือการควบคุมโรคแนวใหม่ให้สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยมี10มาตรการอาทิเช่น1การยกระดับมาตรการ DMHT อยู่ห่างใส่แมสล้างมือวัดอุณหภูมิเป็นมาตรการ universal prevention การป้องกันแบบครอบอาณาจักรคือการระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุด2การจัดหาวัคซีนและการฉีดให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดภายในสิ้นปีนี้จะจัดหาวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนได้อย่างน้อย120ล้านโดสซึ่งขยายเพิ่มจากเป้าหมายเดิม100ล้านโดสซึ่งเมื่อรวมกับวัคซีนทางเลือกของเอกชนเราจะมีวัคซีนรวมอย่างน้อย130ล้านโดสทำให้เราสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้ราว65ล้านคน3การจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหรือ ATK ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและราคาถูกซึ่งทางสปสช.ได้สั่งซื้อและจัดหาจะแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 8.5 ล้านชุดโดยเร็วที่สุดและจะจัดหามาเพิ่มอีกในอนาคต4การจัดการสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยงเป็นแบบปราศจากโควิดเพื่อให้ประชาชนสามารถเปิดดำเนินกิจการได้มี3องค์ประกอบคือ1สภาพแวดล้อมปราศจากโควิดเช่นระบบระบายอากาศการจัดสถานที่ให้ไม่แออัด2พนักงานปราศจากโควิดเช่นการฉีดวัคซีนและตรวจ ATK 3ลูกค้าปราศจากโควิดเช่นการแสดงผลการฉีดวัคซีนหรือการตรวจ ATKทางนี้นโยบาย Smart Control and Living with COVID-19 ทาง10ข้อนี้จะเป็นการดำเนินการมาแล้วในหลายข้อและได้ผลค่อนข้างดีเป็นปัจจัยสำคัญในการลดยอดของผู้ติดเชื้อได้ส่วนบางข้อนั้นยังไม่มีการยกระดับและจะเริ่มในวันที่1กันยายนนี้ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตสู่อนาคตร่วมกันอย่างปลอดภัยและมั่นคงสามารถฟื้นเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้ต่อกันที่ประชาชน500คิวทยอยตรวจโควิดศูนย์สร้างสุขสวนลุมพินีรู้ผล30นาทีบรรยากาศจุดตรวจคัดกรองโควิด19ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินีเขตปทุมวันสำหรับผู้อาศัยในกรุงเทพและต้องจองคิวล่วงหน้า1วันผ่านแอปพลิเคชัน QQ ล่าสุดประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า1วันผ่านแอปพลิเคชันได้เดินทางมาตามช่วงเวลาที่ตนเองระบุไว้ในแอปพลิเคชันและนำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และแจกบัตรคิวกันตั้งแต่7นาฬิกาทางนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ได้บอกกับผู้สื่อข่าว INN ค่ะว่าจำนวนผู้ได้รับการตรวจ500คนต่อวันแบ่งการตรวจเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายโดยช่วงเช้า250คนช่วงบ่าย250คนโดยการตรวจจะพบผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณไม่เกิน100คนซึ่งต้องทำการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และแพทย์ก็จะให้ยากลับไปรักษาตามอาการที่บ้านอย่างไรก็ตามจุดคัดกรองแห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาดูแลประชาชนประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการแนะนำการกรอกเอกสารให้ผู้มารับบริการสำหรับการตรวจเป็นการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดรู้ผล30นาทีถ้าติดเชื้อโควิด19หรือมีอาการน่าสงสัยก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ต่อไปปิดท้ายกันที่สมาคมภัตตานเร่งรวบรวมรายชื่อพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนหลังสบคปลดล็อกนั่งร้านอาหารได้แบบมีเงื่อนไข1กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะ
นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้ทางสมาคมกำลังอยู่ระหว่างการเปิดรวบรวมรายชื่อพนักงานบริการในร้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการหลังจากที่ประชุมสบคมีการผ่อนคลายมาตรการปลดล็อกให้สามารถเปิดนั่งรับประทานอาหารในร้านได้สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดในวันที่1กันยายนนี้แบบมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19โดยการเปิดห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารต้องใช้มาตรการตรวจเข้มผู้ให้บริการต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสรวมถึงผู้ ใช้บริการด้วยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขดังกล่าวโดยในระหว่างนี้ทางสมาคมจึงได้มีการเปิดให้สมาชิกรวมถึงพนักงานบริการในร้านอาหารสามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ผ่านทาง Google Form และจะมีการทยอยเข้ารับวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อต่อไปโดยทางสมาคมได้มีการทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอวัคซีนจำนวน 63,000 คนจากเดิมที่สมาคมและสมาชิกได้รับวัคซีนไปแล้ว 37,000 คนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ